habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo salaasaa bisha januari waa 30 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan internetka v o a somali.com. idaacadda fiidnimona waxaa idiin daadihinaya sahre ciidla nuur iyo jaamac buula jaamac.
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimona waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo ka hadashay sida wax looga qaban karo abaaraha soo noqnoqonaya.
waxaan isku raacnay si aan mar walba aanay abaaruhu noogu soo noqon inaan maalgashanno beeraha, inaan ka shaqayno wax soo saar, inaan ka fikirno sidii aanay abaar noogu imaan lahayn, inaan kobcinno dhaqaalaheena.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dalka Kenya naga soo gaadhay, halkaasi oo hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga taageerayaashiisu ay ugu dhaariyeen inuu yahay madaxweynaha shacabka Kenya.
fagaaraha weyn ee Uhuru Park waxay ahayd meel aan haddii leedahay dadkii oo dhan ay isugu yimid, laga soo bilaabo 6 aroorimo ilaa iyo 4 waqti ku dhow ayaa halkaasi la isugu yimid. waxaase ugu dambeyntii halkaasi soo gaaray ee Raila Odinga oo isagu markaasi loo dhaariyey inuu noqdo madaxweynaha shacabiga wadanka Kenya sida uu sheegay.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa in khudbadda qaranka ee sanadlaha ah ee lagu magacaabo State of Union ee uu jeedin doono caawa inuu kaga hadlo dhaqaalaha, islamarkaana uu ugu baaqo labada xisbi ee Kongareska inay go'aan ka gaaraan arrimaha soo galootiga. khudbaddan oo si toos ah looga daawan doono telefishinada Mareykanka oo uu ka horjeedin doono labada aqal ee Kongareska ayaa imaanaysa sanad kadib markii uu Donald Trump xukunka qabsaday. saraakiil ka tirsan aqalka cad ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump uu kaga hadli doono khudbaddiisa shaqooyinka, horumarinta dhaqaalaha Mareykanka iyo canshuur dhimistii dhowaan la meelmariyey. waxaa sidoo kale la filayaa inuu kaga hadlo arrimaha ammaanka qaranka oo ay ku jiraan barnaamijka gantaalaha qaaradaha isaga goosha ee Kuuriyada Waqooyi. muddadii sanadka ahayd ee uu xukunka hayay, Donald Trump ayaa waxaa hareeyey weeraro dhinaca Twitterka uu u geysto dadka siyaasadaasa ka soo horjeeda. waxaana khudbaddan ay ka soo beegantay iyadoo qaybo ka mid ah dowladda Mareykanka ay shaqada u joojisay 3 maalmood sababo la xiriira miisaaniyadii ay ku shaqayn lahayd oo aan waqtigeedii lagu ansixin.
wasaaradda maaliyadda Mareykanka ayaa baahisay liiska magacyada siyaasiyiin iyo ganacsiyiin ku dhow madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin dowladdiisa kadib markii ogolaansho ay bixiyeen Kongareska. xiriirka ay la leeyihiin hogaamiyeyaasha sarsare iyo qadarka hantida ay haystaan. liiskan oo ka koobnaa ilaa 200 qof ayaanay la socon cunaqabateyn cusub, inkastoo xubno ka mid ah kooxdaasi Mareykanku hore cunaqabateyn ugu soo rogay. bishii August ayna dhaaftay ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, isagoo aan ku niyad samayn, uu saxeexay xeer ay si aqlabiyada aqalka Kongareska u meelmariyeen si loo baaro faragelinta Ruushka ee doorashooyinkii 2016.
hogaamiyaha mucaaradka ee Kenya Raila Odinga ayaa isaga oo iska dhigatiray agajugleyn ah in la xiri doono haddii uu ku kaco falalka qaar, ayaa waxa uu ka qayb galay caleemasaar magacuyaal ah oo lagu qabtay beer weyn oo ku taala Nairobi. Raila Odinga oo 73 jir ah ayaa ballanqaad u sameeyey taageerayaashiisa inuu u adeegi doono bulshada isagoo ah madaxweynaha dadka. waxaa kale oo uu sheegay in dabamarino jiray dartood ay madaxweynenimada doorashadii dhacday sanadkii u meertay dhinaca Uhuru Kenyatta, balse ay maxkamadda sare ee Kenya ay natiijadaasi waxba kama jiraan ka soo qaaday, ayna go'aan taariikhi ay ahayd. hogaamiyaha mucaaradka iyo taageerayaashiisa ayaa diiday inay ka qayb qaataan doorashadii ku celiska ahayd ee madaxweynenimada dalka Kenya ee dhacday 26 Oktoobar, waxaana ay ku eedeeyeen inaysan doorashadu si cadaalada u dhici doonin. sidaas ayay Uhuru Kenyatta guusha si fudud ugu helay codadkii la tiriyeyna 98% ay isaga u codeeyeen isla markaasna la dhaariyay bishii ku xigtay.
Halka dhigisteel wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah Washington idinkaga imanaysa. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayra ayaa ku baaqay in maalgashi dheeraada lagu sameeyo beeraha dalka Soomaaliya si loo soo saaro cunto dheeraada oo ka qayb qaadata la dagaalanka abaaraha soo noqnoqonaya. Ra'iisul Wasaaraha Khayra ayaa ka hadlayay maalin uun kadib markii qaramada midoobay ay ka digeen khatarta ah in ay soo kordhayaan dadka u baahan gargaarka degdeg ah. Warbixina murahaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaha VOA-da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Kasoo kabashada abaarta ku dhifata Soomaaliya sanadkii tagay sida looga jawaabay waxay ahayd dood sare soo wadaagaysimeen dowladda Soomaaliya, qaramada midoobay, madowga Yurub iyo bangiga adduunka. Shirka waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa saaxiibada taageerada dowladda Soomaaliya iyo safiirada shisheeye ee Muqdisho fadhiya. Shirka waxaa shir gudoominayay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre wuxuu arabka ku adkeeyay sida ay muhiim u tahay in ashar laga barto abaarihii hore ugu dhifta Soomaaliya iyo tilaabadii laga dhaxlay. Wuxuu xusay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre in loo baahan yahay in waarnimo laga qaato abaartii dhacday sanadkii tagay ee 2017 loona baahan yahay dowladda Soomaaliya oo kaashanaysa saaxiibadeeda inay ka hortagaan intaas aysan madanba soo laaban.
Sidii wax looga qaban lahaa abaaraha soo noqnoqday ee ka jira waddanka Soomaaliya. Waa ognahay in ay muhiim tahay in dadka Soomaaliyeed loo gargaaro si aanay noogu dhicin jifkii nagu dhacay 2017 oo ay dunyada iyo ummadda Soomaaliyeed isugu yimaadaan si ay u diyaar garoobaan sidii xil walba oo waxyeelle ay ku gaarto abaaraha Soomaaliya loogu gurman lahaa loogana hortegi lahaa.
Ra'iisul Wasaaraha Xasan Cali Khayre ayaa hoos ka xariiqay in dowladda Soomaaliya iyo saaxiibada taageeray isla qaateen in maalgelin lagu sameeyo wax soo saarka Soomaaliya, gaar ahaan wax soo saarka beeraha.
Intaas kadib, waxaan isku raacnay si aan mar walba aanay abaaruhu noogu soo noqon inaan maalgashano beeraha, inaan ka shaqeyno wax soo saarka, inaan ka fikirno sidii aanay abaar noogu imaan lahayn, inaan kobcinno dhaqaalaheen. Inaan ka shaqeyno shaqo abuur, in ummadda Soomaaliyeed iyadoo isku xirnaato adduunyadu waxaa kale soo dhawaayeen qaabka ay u shaqeyso xukuumadda iyo dowladda Soomaaliyeed annagoo ka faa'iideysanayna dunida loo soo jeeda. Marka waxaan leenahay iyagana waa hormaad celinaynaa shacabka Soomaaliyeedna waxaan leenahay annagu marka aan wax qabsanno ayaa dunidu wax kala qabanaysaa.
Inta shirku socda waxaa khudbado kala duwan ka jeediyey dowladaha taageera Soomaaliya sida dowladda Turkiga, Maraykanka, Ingiriiska, Kanada iyo dowlado kale, kuwaasoo dhammaantoodba carabka ku adkeeyey sida muhiim u tahay inaysa soo laaban abaartii ku dhifata Soomaaliya iyo sida looga hortagi karayo. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Weli waxaanu ku jirnaa arrimaha la xiriira abaaraha ee Soomaaliland. Waxaa maanta ay ku dhawaaqday inay abaar baahsanay ka jirto deegaanadaasi, islamarkaana ay xoolihii bilaabeen inay u dhintaan biyo iyo baadla'aan. Gudoomiyaha hay-adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka, Faysal Cali Sheekh Maxamed, ayaa sheegay in dad ka badan 1,000,000 ay qof oo ku dhaqan Soomaaliland ay durbo saameysay. Wariyaha V O eda Barqad Maxamuud Kaariye ayaa arrintaas ka waraystay gudoomiyaha.
Aad baad barqad u mahadsan tahay. Runtii maanta waxaanu ugu yeernay warbaahinta in aanu si rasmi ugu dhawaaqno in dalka Soomaaliland ay ka jirto abaar baan ay ka jirto. Runtii waxa ay ka jirtaa degaamo fara badan oo gobollada Soomaaliland oo dhan ah. Sababaha ugu waaweyn ee runtii abaarahaas oo 4 sanadood ee u dambeysayba runtii soo noqnoqonayay, dadku xooluhu waa ka dhamaadeen intoodii badnayd, intii ku hadhayna hadda ayay runtii dhimashadii ay bilaabeen oo ay dhimanayaan. Roob yaraan ba runtii jirtay oo 3 roob ee aynu helaa. Xeebtu waxay heshaa xayska roobka la yidhaahdo, runtii maay helin. Gugu waa inagu yaraa, dayrtuna runtii aad bay u yarayd.
Abaarta maanta ku dhawaaqsan in durtaba dalkii ay wada saameysay, noloshii xoolahana in dhintaan bay bilowday. Tiree intee le'eg bay saameysay ama gobollada ay gaar aadka u saameysay?
Runtii gobollada, haddii aan gobollada ku sheego, gobollada Awdal, maroodi jeex iyo saaxil togdheer sanaag iyo sool dhamaantood waxa ka jira runtii abaar baan ba ka jirta waxaan saameystay tiro badan oo dadweynaha kamida ee guud ahaan kulka aad eegto dhulalka ay abaartu ugu danantahay ama ay ka jirto gobolka uu dalo kale waxa xaaladda lagu qiyaaso in xagga abaaraha stress la yiraahdo 130,000 oo qof bay saameysay waxa kale crisis imika ku jira hadda ay ku jiray bishii January 107,000 70,000 xaalad emergency ah ay oo degdeg ah ayay ku jiraan gobolka awdal masalan kulka aad ka soo qaado kulka aan awdal leeyahay waxa ay ka soo bilaabmaysa xuduudii hore ee jiray waxa ay ka soo bilaabmaysa Lawiicado wixii ila iyo gobolka saaxil
gudoomiye Faisal marka leedahay xaalad emergency ah waxa la degdeg ah fahmayna laakiin macnaheedu maxay tahay
macnaheedu waxa weeye runtii inay dadkii u baahayeen gurmad degdeg ah xoolahi ay dhimanayaan waxay cunaan xoola iyo dadtoona aanay jirin u baahan in gurmad degdeg ah lala gaaro waana marxaladda afraad ee qiyaasta abaaraha marka la qiyaasayo
tirada guud ee marka ay saameysay waa imisa
tirada guud waxa weeye waxay saameysay 1,755,000 oo Soomaaliland oo isugu jira marxaladaha stresska crisiska iyo emergency-ga saddexda marxaladood oo ah marxaladda labaad oo xaaladu ay soo adkaanayso marba marka mise runtii waxaana jira midalan in qolka aanu ka hadlayno crisiska oo qura gurmad kuma aha marxaladda crisiska iyo stresska waa marxaladaha hadii aan gurmad iyaga laftooda aan lala gaarin gaari kara xaalad emergency markaaba gali kara marka laftoodu waa kuwa u baahan dhamaantood in loo gurmado
gudoomiye waxaa jira hore Soomaaliland abaaro noocaani way ka dhaceen oo mararka qaar bixi xanuun raaceen horaantii sanadkii 2017 oo kale guddi heer qarnaa sameeyay lacag baa la ururiyay dadka badankooda iyo dunida oo dhan waxa loo sheegay abaar noocaan oo kale iyo tukasi adag inay dhacday halkii ku dambeeyay gurmadidaas iyo dhaqaalihii la ururiyay
wallahi horta de isbeddel baa yimid oo xukuumad cusub baa dhalatay doorasho dhacday waa ogeydeen marxalad kale guura baa la galay marka dib baa runtii madaxweynaha iyo madaxna ku xinkii dib baa loo habeynaya wixii qorshaha ku saabsan laakiin anaga mandate-keygu ama shaqada iyo xilka waajibaadka nasaarina waxa weeye in aanu baaritaan rasmi ah xaaladda dalku ku sugan yahay iyo baahiyaha iyo wixii jira oo dhan inaanu soo bandhigno marka waa qorshaha waa lagu jiraa
Faisal Cali Sheikh kulli xukuumadii horena waa xilal kala duwan badka soo qabatay madaxweyne Ziilayo marka aad eegto marxaladda soo noqonoysa ee sanad walba horantiisa la leeyahay waa la soo gurmado waa la dhimanaya xoolay dadba waa la dhimanaya qorshaha ka gundheer ama ka ballaaran oo aan soo caawiya ma haysan
runtii qorshahaasi xukuumadan cusub ee madaxweyne Muuse hoggaaminayaana talagalkeedu waa ay jira sababaha loo aasaasay ee loo xoojiyay imka laba hay'adood baa la isku daray muawinooyinkii raashinka iyo waxa la isku daray hay'addii naaradda odhan jiray oo hawshan ka hadlaya runtii abaaraha iyo hawshan qaabilsanayd waxa hadda la doonayaa oo imika noo qorshaysan inaanu kaydkii qaranka inaanu samayno hadda waxaanu dalbanay hooloshii ama bakhaaradii waaweynaa ee lagu kaydinayay raashinka lagu kaydinayay burco waxaanu doonaynaa inaanu xarun uga dhigno gobollada bari oo wixii kayd la dhigo Hargeysa waxaanu doonaa xaru inaanu ka dhigno iyadana hooloshii iyo bakhaaradii inaanu ka sameyno oo imka noo diirsan barbaro oo xaruntii ay wax ka soo degayeen oo dadkiina ay ku taalo inaanu xarunta u weyn runtii aanu ka sameyno booramana inaanu runtii aanu ka sameyno goobtii dhamaan dhulkaas oo dhan runtii waa la nawadisiye alxamdulillaah intaa muddada yareer kooban inuu joognay haddana la wareegistay hawlahi un baan noo dhiman laakiin madaxweynuhu iyo wasaaradda hawlaha guud baruntii way gacan bay naga siiyeen oo way noo dhameystireen
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha hay'adda u diyaar garowga afooyinka iyo kaydka raashinka Faisal Cali Sheikh Maxamed oo u warramayay wariyahayaga Hargeysa Barqad Maxamuud Kaariye
dad warkaba ku maqleysiin hoggaamiyaha mucaaradka dalka Kenya Raila Odinga ayaa loo dhaariyay jagada madaxweynaha ummada Kenya talaabo loo fasirtay in ay magac ahaan u tahay maadaama oo labadii doorasho ee la qabtay sanadkii hore uu ku guuleystay madaxweyne Uhuru Kenyatta Raila Odinga ayaa taageerayaashiisa kula hadlayay fagaaraha Uhuru Park Xuseen Barre Aadan ayaa hadaba banaanbaxiyo iyo xaaladda xilligan ee Nairobi wuxuu ka wareystay wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere.
Waad mahadsan tahay marka la eego sidii ay wax u dhaceen fagaaraha weyn ee Uhuru Park waxay ahayd meel aan adisleer ay dadkii oo dhan ay isugu yimid laga soo bilaabo lixdii aroornimo ilaa iyo afartii waqti ku dhow ayaa halkaasi la isugu yimid. Waxaase ugu dambeyntii halkaasi soo gaaray Raila Odinga oo isagu markaasi loo dhaariyey inuu noqdo madaxweynaha shacabiga wadanka Kenya sida uu sheegay. hase yeeshee natiijo darro dadkii isaga la socday ee garbihiisa ahaa ee Pentagonka la baxay ayaa midna soo daahirin sida kaloonta mushyoka oo la rabay inuu madaxweyne ku xigeen loo dhaariyo, iyo weliba mudabaadi oo isaguna ahaa madaxweyne ku xigeen hore oo raggii halbowlaha u ahaa iyo Moses Wetangula, dhammaan dadkaasi meesha ma aanay imaanin. waxaana ay ahaayeen dadku dagaal ugu faraxsan taageerada ay siinayaan Raila, walow ay dareemayeen raggii kale waxa ku dhacay iyo waxay ku maqan yihiin. waxa uu sheegay markii la dhaarinayay inaanay xubaan ku maqnayn oo ay ku soo biiri doonaan markii la dhaariyeyna dadkii si dabadgelya ayay goobtii uga dareereen, mana jirin wax rabshada marka laga reebo dhowr goor oo dhallinyaro iyagu markaasi ku soo qadanayay gawaarida meesha ay ka dhacaysay dhaartu ay ciidanka booliisku suntan tiirgaaska la yaalay ku kalaya iyo mooyaane wax dhiba oo kale ma jirin.
waxaa wararka qaar sheegayaan in warbaahinta loo diiday inay warkaasi soo tabiyaan, arrintaasi maxaa ka jira?
markii laysugu imanayay waa berigii hore waa ay shaqeynayeen warbaahinta mainstreamka waaweyn ee telefishinada KTN-ka iyo NTV-ga iyo Citizen-ka iyo kuwaasi, laakiin markii dowladdii la soo gaaray ayaa hawada laga saaray oo waxaa muuqanayay oo keliya wariyaal wax laga weydiinayo sida wax u dhacayeen. laakiin munaasabadda markaasi la dhaarinayay Raila iyo guud ahaanba isku soo baxaasi kama aanay soo bixin qaar ka mid ah madaxda iskale ama hogaamiyaasha idaacadaha gaarka iyo telefishinada loo leeyahay ayaa iyagu sheegay inay cabasho ka muujinayaan tallaabada markaasi lagaga saaray hawada, balse weli waxaa muuqanaya in ay qaybihii dambe ay si gaara u tabinayeen marka la eego Mombasa iyo Nairobi iyo qaybo ka mid a gobolka Nyanza oo uu kasoo jeedo Raila, oo laga wareysanayay dadka markaasi reactionka ama ra'yiga dadweynaha oo ay aada u soo dhaweeyeen mar haddiiba la gaaray 3 January oo meel kasta waxa laga arkee ay arkeen Raila oo markaasi loo dhaariyey. hase yeeshee madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta isagu ku maqnaa shirka Midowga Afrika ayaa goor dhaweynta soo diray, ma aanu ka hadlin ilaa iyo haatan. waxaana muuqataa in magaaladu ay ahayd maanta mid cidla ah marka la eego, inkastoo aan ahayn maalinta saxa oo shaqooyinkana si caadi ah dadku ay tegayeen.
yaasin tan iyo markii la dhaariyey hogaamiyaha mucaaradka kadib, ma jirtaa ilaa iyo caawa wax warara oo sheegaya khilaafaad ama rabshado ka dhacay guud ahaan gobollada kala duwan ee dalka Kenya?
ma jirto, waayo waxay horeyba ugu dhawaaqeen in ay tahay maalin nabadgelya ah marka la dhaarinayo Raila. dowladduna waxa ay ka fogeysay dhammaanba ciidamada oo laga soo bilaabo 3 habeenimo ee saqlahay xalay ayaa dhammaanba ciidamada naga kaxeeyey fagaaraha weyn ee Uhuru Park si ay fursad ugu helaan taageerayaashooda in halkaasi isugu yimaadaan. mana jirto ilaa iyo hadda wax rabshada oo la soo sheegayo marka laga reebo dhowr goor oo duhuradii hore dhallinyarada ay markaasi ciidanka booliisku ama kuwa sunta dadka ka imaysay ay waxyaal ku kala yaaciyeen. mana jirto ilaa iyo haatan marka laga reebo reactionka dadku ay muujinayaan oo qaar badan ay soo dhaweynayaan kuwo kale ay la yaabay inay leeyihiin madaxweyne ayuu dalku leeyahay oo la doortay, ninkani xaggee buu tegi doonaa? mase waa ninuu siyaasaddu madax martay oo isagu markaasi madaxweyne mar ha la yiraahdo leh? hase yeeshee ma jirto ilaa iyo haatan meel ay rabshada ka dhaceen.
kaasi wuxuu wariyaha v o da ee Nairobi Yasiin Ciise Wardheere oo khadka telefoonka ugu waramayay Xuseen Barre Aadan oo Washington jooga.
haddaba dhaarinta Odinga maxay kaga dhigan tahay dalka Kenya? waxaan su-aashaas iyo kuwo kaleba weydiiyey Profesor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo arrimaha Kenya iyo Bariga Afrika ka faallooda.
kadib markay dhamaad doorashadii October 26-keedii sanadkii tagay, mucaaradku waxay sheegeen in doorashadii dhacday ka hore ee bishii Cabdiwahaab dhacday inay ayagu ku guuleysteen. marka maanta waxay cadaadooda ku saarayaan waxa wax kale ma ahan maadaama macnaha udegdegda inay muujiyaan, awooddooda inay muujiyaan oo ay dhahaan yani ama dalkii uu kala qaybsan yahay, weelka caalamkana ay tusaan sida ku kala qaybsan yahay. waxay marka doonayaan inay ku cadaadiyaan dowladdu inay miiskood halka isoo fadhiisato. maanta ay muujiyeen hurubada kuma jirin cudada ay leeyihiin iyo awoodda ay leeyihiin ay ku muujiyeen, taa mid weeyaan ninkani waxa loo dhaarinayaa madaxweynaha dadka ee madaxweynaha jamhuuriyadda ma ahan. marka marka aad fiiris yani luqadda ay ku qoran tahay hadalka kubaa ka duwan yahay marka taabir ku hayn muujinaysa madaxweynuhu wuxuu doon soo dhisay dawladda soo dhisay mucaaradka waxba kama jirin ragga asaga la shaqeeyey oo kambeenka la sameeyey ayo abaal mariyey marka inta badan waxay ku baadayeen dowladdan oo hadalna ilaa dowladdu waxba kama jirin
waaye
marka hadda soo baxaan ballaaran ee 50 million qof gaaraya ee la soo keenay hurba la soo keenay waxay tahay in loo diro yani calaamad dowladda loo diro oo laga yahay dalku waa kan anaga taariikhan ayaa in haynaa awal hadalna dalkaas ma ka bixinno marka dowladda dowladda ma sii caadi ku saaraan
waaye marka laga tago dadka tirada badan ee soo baxay ee Hurubaag la isugu keenay ku dhawaaqista in madaxweyne la caleema saaray madaxweynaha dadka haba la yiraahde ee intee in la eeg bay siyaasiyiin culays saaraysa dowladda
caalamku u arkayaa yani meesha caalamku maanta waxay dabjoog yihiin in mucaaradka ay taageeraad far badan dadka ku haystaan in waddanka 100% ay waddanka maanta ay runtii ay raacsiyiin mucaaradku raacsiin yahay in meelo fara badan oo dalka midooda imaaday marka dowladda culays badan baa fuulaya waana ka ugu kudhibtay dowladda meelaha yani xataa ciidamada boliiska ee meesha loo diray in laga qaado si marka dib iyo dhimasho aysan u dhicin marka dadku waxay muujiyeen si yani nabadgelyo inay u muujiyeen dareenkooda maartay
kenya waxay mudan cabdihaab soo martay kala guur waxa ay ka soo baxeen kala talisnimo waxayna usoo gudbeen nidaam dimuqraadiya oo weliba federaal ay uga sii gudbeen intee in la eg baa la dhihi karaa dimuqraadiyadii way ka hirgashay kenya marka loo fiiriyo ogolaashaha mudaharaad intaan la eg oo dowladda kasoo horjeedo iyo inay dowladdu warbaahintii hawada ka saarto si aan si toosa loogu tabin arrintan
wadanka kenya marka la barbardhigo wadamada ku hareeraysan ilaa xad waxaa la odhan karaya dimuqraadiyadu way ka hirgashay maxaa yeelay xisbiyadii siyaasadda ee xora mudaharaadda xora ay samaynayaan warbaahintii si toosa micnaha waxa u qoraysa waxdaarkiisa maarta yani in xataa yani bar dowladdu micnaha yani ku hanjigtay inay laysan ka qaadayso waa warbaahinta ay war soo saareen ay leeyihin yani anagu yani cadadilad dowladda maarta midaan yarina aan aqbalayna maahan inkastoo maan dowladdu ay shirtay yani tv fara badan ay fareen maarta yani citizen iyo yani mtv ktn labada ay kira baxeen
dhanka kale soomaalida reer kenya ee siyaasiyiinta ee ka tirsan xisbiga mucaaradka xaggee ay ka taagan yihiin mowqifkan caleema saarka mase ka dhex muuqdeen mudaharaadka maanta
dadka soomaalida ee ku nool gobolka waqooyi bari ee kenya ama gudaha waddanka iyaba ayagoo mucaaradka raacsan yani sidaadadadbadanbaa ka qayb galay dad badan oo macnaha yani mucaarad kamid ah runtii oo soomaali ahaa siyaasiyiinana way ka qayb galeen si kastaba arrintu ha ahaato waxay muujinaysaa in dadka kenyaanka ay qaybsan yihiin isla maraatana mucaaradku ay muujiyeen awooddooda ay muujiyeen taageerooda ay muujiyeen oo maanta intaas oo 100,000 qof ah oo degmadiin ku dhowey soo baxeen oo macnaha fagaaraha weyn ee hurubaag lasugu soo baxay oo mucaaradkii ay ka hadlayaan yani dowladdu waxay ogolaatay in mudaharaadku si nabadgelyo u dhaca dadkii ay soo baxeen waxaba yaraatee faragelina ku tiraysan ma jirin ciidankii boliiska meesha la geeyna waa laga qaaday marka taa waxay muujinaysaa dowladdu inay xurmaysay oo ay xushmaysay ama dastuurkii waddankana xushmaysay oo dadkay marka xor u yihiin ay soo baxaan dadka ay xor yihiin dareenkooda inay cabiraan mucaaradkii xor yihiin waxay sheegeenka ay sheegaan
kaasi wuxuu ahaa cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ah aqoonyahan arrimaha kenya iyo bariga afrika ka faallooda oo isagoo ku sugan dalka kenya khadka telefoonka ugu waramay jaamac buula jaamac halkaasi aad nagala socotaana waa v o a washington boqolaal qof oo ku nool dalka soomaaliya ayaa la sheegay inay qabaan cudurka juudaanka oo aan weli laga dabargoyn inkastoo ay dhakhaatiirta ay dhinaca kala sheegeen inay si dhib yar loo daweyn karo haddaba markii dhowaan la xusayay munaasibadda caalamiga ah ee la dagaalanka cudurkaasi ayaa wariyaha v o a da axmed xasan colaad waxa uu la kulmay qaar ka mida dadka qaba xanuunkaasi warbixintan ayaanu nooga soo diyaariyey
inkastoo cudurka juudaanka loo yaqaano uu aad ugu yaryahay dalka soomaaliya marka loo fiiriyo dalal badan oo dunida ku yaal haddana cudurkani ayaa lagu arkay qaybo ka mid ah magaalada muqdisho iyo gobollada koonfureed ee dalka sida ay tilmaameen khubaro ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka ee soomaaliya haddaba qaar ka mida dadka qaba cudurkani loo yaqaana juudaanka oo ku sugan magaalada muqdisho ayaa VOA-du ay ka wareysatay xilligii cudurkani ay isku arkeen.
Magacaada?
Culum Ismaahil Hule.
Cudurkani goorma isku arkay?
Shan sano ayaa san ahay. Cunugaadu ii joogo shan sano urkiisa anigoo lahaa isku arkay. Erab si leegeena waa laygu daalada daawad caafimaadan qaataa ilaa daawo iigu daray. Daawadaas hadda cunuga hal sano ay socotaa.
Marka cudurka isku aragtay dhakhtar ma la xiriirtay, goob caafimaad ma tagtay, maxaa sa dareentay markaa isku aragtay?
Meel aan tegin malahan, dhiigaanska qaada dhacaankaas qaada wax walbana katiif leledhaa, maqaarkaa katiimta na qaftiif leledhaa, meel walba samtaga ku daala hooyaday waxay tiri duugtaada waa qabtaa meel iska fadhiisa, cuqdada isgeliisa guriga iskiigi jiray, ilaaha dadkan isoo adeejiyo daawo isiiyeen. Daawadii hadda ku caafimaadaa dad 10 bilood aan qaadan waayo.
Maxaa iska ka bedelay markuu cudurkan kugu aad dareentay? Maxaa dareentay? Maxaa dadka bulshadii miyaa tikoor ka noqotay?
Tikoor waa ka ilaagsan dadkan ku darsanahay. Isla laakiin uqdada iskii. Hadda laakiin daawadii maasha Allah ku caafimaadaa, alxamdulillaah, shukr waxaan sheegay dinba waayo. Markaan jikada shito wax karnaa, cuntada aan ka dareemayo, dib kale ma dareemayo. Isku gili dadkii aan kugu caynaayay. Binaadiga Ilaahay ku riday kugu caynaayay moqta. Dadkii aan kugu caynaayaan sidii aan guriga isku gili aniga. Maayaad uqdada ma qabin. Hadda magaalada ka shaqaysataa.
Magacaada?
Maxamed Haaruun.
Maxamed Haaruun, cudurkani goor ma isku aragtay adiga?
Cudurkan inta aan isku arko waa 2 sano waa. Labada sano kadib waxaan isku arkay cudurka. Haddaan isku arkan ka hor waxaan isku arkay ilaan waa socdaa badan ka shaqeeya wajiyaha nawar iyo fim iga soo baxaa ilaan isdheena macnaha waxa waa ka socaa isbitaal inta lacag baa laga qaadaa waxaa la siinaa daawo aan jirin. Daawadii inaan ku saa'ido maana caafimaadku marna kama dareemo. Markii kadib alxamdulillah caafimaad oo Ilaahay ii sahlay caafimaadkii aan qaataa wax ima maqana maasha Allah.
Hadda waxaa ii muuqatay in gacmaha iyo aad kaaga badan yahay cudurkani.
Gacmaha aad oo iga badan yahay, waa meesha oo iga saameeyay oo xoogga ee gacmanka waaye. Intkasta kaasan lugaha macnaha nabarnabar yar loo ahaay oo faraa oo hadda waa iga reest alxamdulillah. Laakiin gacmaha aadan dhib uu qabaa aanka kama shaqeysan karo, naafac mal waa.
Way naafoobay.
Ma naafoo, laakiin hadda ma lagu shaqeyn karo.
Hadda wax dawaho qaadato oo maaragtay ama goob caafimaad oo maaragtay ama cid wax kugu qabato.
Waa jirtaa cid wax ay qabad goof caafimaad daawan qaata daawadee, maasha Allah caafimaad weyn baan ka dareemaa hadda. Meel aan meeshaan raba baan maraa awal ma mudo jirin guri baan ku xirnaayo.
Haddaba cudurkani waxyaabaha keena ayaan wax ka weydiinay Dr. Maxamuud Axmed oo loo yaqaan Dr. Fuji oo ka mid ah dhakhaatiirta Soomaaliyeed, wuxuuna ka hadlayaa cudurkani sababaha keena iyo dalalka uu aadka ugu badan yahay.
Cudurka juudaanka loo yaqaano waa cudur horta adduunka dhan ku baahsan. Weliba waxaan kugu darayaa wadamada uu aadku ahayo Soomaaliya kuma jirto. Soomaaliya wadamadu aad ugu yaryahay wey, laakiin haddaad tagtid Hindiya, haddaad tagtid Brazil, Ethiopia, DRC Congo, waa South Sudan, waana la kaga tira badan yahay. Laakiin haddana magaca juudaanka ay maaha magac hadda baxay, waa cudur soo jireena oo ilaa iyo waagi nabi ciisena baabalka ku qoran, nabiguna calayhi salaatu wasalaam xadiisi uu ku saabsan isaga uu ka sheegay, waa cudur markaas raagay oo saas usoo jiray soo jireena. Soomaaliyana hadda wuu ka jiray, waxaad ogtahay meel la yiraahdo Lamadaadka ayuu ka jiray oo lagu daawo jiray, waxaa lagu daawo jiray isbitaalka Forlanini. Hadda laakiin dagaal cusub ayaa aad iyo aad loogu hayaa si loo ogaado cudurkan. Waxaa keena jeermi la yiraahdo Mycobacterium lebre wuxuu u dhow yahay oo qaraabo ay yihiin Mycobacterium tuberculosis oo TB-da cudurka qaaxada keena ayay yihiin. Isku si baa loo baaraa, isku si loo ogaado, daawooyinka xataa waxbay isla wadaagaan.
Waayahay marka dad calaamadaha lagu garanayo cudurka.
Cudurka calaamadaha lagu garanayo dadna waa nala joogaan. Waxa weeye marka horeysa qofka qanjirada xididada bararahaya, sanku waa bararahaya, wajigu waa bararahaya, nabraha ka soo baxaya ogada, nabrahaasi marka nabraha soo baxay ama gacanaha ka soo baxay ama wajiga ka soo baxay ama dhabarka ka soo baxayna ayaa dhexdooda aysan dareen lahayn. Marka cuduro badan oo magaalada jiray u ogyihiin haddii marka hore la arko. Laakiin ninka dhakhtarka ahi markuu calaamadahaas uu fiirsho, uu neerviga fiirsho, neerviga bararsigyahay, oo arko nabarkan cambaarta uu eegay inuu san lahayn dhaxdana dhididna kulahayn dareen uu si ka jirin ya markaas ayuu iimaanaya marka ayadii loo kala qaybshaa laba nooc oo waaweyn qaar nabruu ku yiriin iyo qaar nabruu ku badayeen marka saasa daawaduna u kala gidisanta waana cudur la daaweyn karo oo haduu yahay nooca nabruu ku yiriin oo Bowsi bacillary leprosy la yiraahdo waxaa la daaweeyaa lix bilood qolada uu ku badan yahay leera malta bacillary leprosyna waxaa la daaweeyaa ilaa ay hal sano daawadu waa free waa lacag la'aan dad badan ay isqarinayaan dhugay bukus uqda iska qaba
Ahmed Hassan Ulad VOA Muqdisho
VOA
waa hagaag warar kala duwan ayaanu idinku haynaa qaybaha soo socda idaacadeenu way kamid yihiin barnaamijkii amraha Mareykanka doodii gaabneyd iyo waliba war hadda naga soo gaaraya magaalada Garoway oo sheegaya in kaaleen shidaal uu dab qabsaday faahfaahinta goordhow ayaanu maqli doonaa marka hore si wararkii caalamka oo kooban
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu khudbadda qaranka ee sanadlaha ah ee lagu magacaabay State of Union ee uu jeedin doono caawa inuu kaga hadli doono dhaqaalaha isla markaana ugu baaqi doono labada xisbi ee Kongreeska inay go'aan ka gaaraan arrimaha socdaalka.
Wasaaradda Maaliyadda Mareykanka ayaa baahisay liiska magacyada siyaasiyiin iyo ganacsato ku dhowdhow madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo dowladdiisa kadib markii ogolaansho ay bixiyeen Kongreeska Mareykanku. Waxana la sheegay in liiskaasi uu ka kooban yahay 200 oo qof oo aanay la socon cunaqabteen inkastoo xubno kamid ah dadkaasi hore Mareykanka uu cunaqabteen u saaray.
Waa tahay dhageystayaal halka wararka iyo qodobadii ka horreeyay aad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington sidii aad hore u maqlayseenba magaalada Garoway ayaa waxaa ku gubtay kaalin shidaal wariyahayaga VOA da ee magaaladaas Nuux Muuse Barjeeb ayaa qadka si toosa ugu jira Nuur Nuux waxaad bal nooga warantaa sida ay wax u dhaceen
shidaal ee dadka uu qabsaday ayaa waxa uu ku taalay bartamaha magaalada meel aan sida ugu fogeyn suuqa ugu weyn ee magaalada Garoway ee in shidaal loo yaqaan
marka dabka sida uu ku dhashay iyo khasaarihii ka dhashayba waxay nooga sheeg
inkastoo walaalayaal hadda aan si cad loo sheegin haddii noqoto dowladda iyo haddii noqoto ganacsatadii kaalintaasi waxyaabaha rasmiga ah ee dadkaasi uu ka dhashay laakiin dadka oo galinkii dambe bilowday ayaa lagu guuleystay in wax yar ka hor in la damiyo arrinta ugu weyn ee dhibaatada geysatana waxay ahayd dabdalis la-aan ka jirta deegaanka magaalada Garoway oo sababtay in dadka uu saacado badan uu sii socdo uu saacado badan ama waqti badan ku qaadato in dadweynuhu u gurmado goobtaasi ay
marka laga tago kaalinta shidaal ee uu dabku ka dhashay sida aad sheegteen uu ku yaalo meel aan ka fogeyn suuqa weyn ma jiraan qasaarooyin kale oo goobo kale gaaray mise kaalinka ayuu ku ekaa
warkaad ugu dambeeyay oo intee leena goobaha caafimaadka waxay ii xaqiijiyeen ilaa 8 qof oo ku dhaawacantay oo qaybtood ay ahaayeen jilaashii u ahaa kaalintaasi in la geeyay isbitaalka guud dadkana waxa la ogeliyay dambe markii uu qarxay u gurmanayay dadweynaha iyo sidoo kale booyadaha gudaha magaalada inta badan biyaha u dhaamiyo oo intaasi booyadahaasi la aaminsan yahay inaysan dadka aysan damin karin ayna qaadatay waqti badan ku qaadatay dadweynuhu u gurmanayay in dadkaasi ay damiyaan mana ahantana markii ugu horreysay oo kaalin shidaal ay dowladda magaalada Garoway laakiin tan ugu weyn ay tahay in waqtiga dadkaasi uu kaco
waa tahay Nuuxaadiyaad ayaad u mahadsan tahay waqtiga dartii halka ayaanu ku deyneynaa dhageystayaalkaasi waxa uu ahaa wariyahayaga magaalada Garoway Nuux Muuse Barjeeb oo inooga waramayay dab halka ka dhashay
halkaas aad nagala socotaana waa VOA Washington. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay Isniintii shalay in ay dib u bilaabayso aqbalaada qaxoontiga ka imanaya 11 waddan, kuwaasi oo dadkooda ay u soo socdaalayaan dalka Mareykanka oo hore u mamnuucay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Dhinaca kalena Mareykanka ayaa sheegay in dadka la aqbalayo la marsiin doono baaritaano adag oo lagu hubinayo inaanay halis ku ahayn ammaanka qaranka Mareykanka. Saare Cabdi Axmed ayaa warbixin amuurahaasi ku saabsan inoo haysa.
Saraakiisha dalkan Mareykanka ayaa ka gaabsaday inay magacaabaan 11 waddan iyaga oo Isniintii shalay ahaydna ku dhawaaqay isbeddelkan. Laakiinse waxaa si weyn loo hadalhayaa in dalalkan ay ka mid yihiin Masar, Iran, Ciraaq, Suudaan, Liibiya, Mali, Kuuriyada Waqooyi, Soomaaliya, Koonfurta Suudaan, Suuriya iyo Yemen. Talaabooyinkan cusub ayaa sidoo kale waxaa ku jiri doona dadka qaxootiga ama kuwa soo dalbada dalku galka dalkan Mareykanka in wareysiyo lala yeelan doono eheladooda iyo hay'adaha xiriirka dhow uu qofkaasi la leeyahay. Sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Mareykankuna waxa uu sheegay in dowladda Mareykanka hanaankeedii soo dhaweynta qaxootiga uu halkiisii wali yahay, iyadoo Mareykanku uu leeyahay mid ka mid ah qawaaniinta ugu adag caalamka ee xagga soo galootiga iyo dhinacyada socdaalka. Waxaa kale oo sarkaalkaasi uu sheegay in 2 muddo ah ay qaadan doonto hanaanka aqbalaada qaxootiga qofka marka la xareeyo waraaqihiisa. Waxaase kale oo uu sheegay in dadka ka soo horjeedo arrimaha siyaasadda madaxweyne Donald Trump ay u arkaan adkeynta arrimaha nabadgelyada iyo baaritaanada qaxootiga lagu sameynayo mid lagu xadidayo dhammaan qawaaniinta soo jireenka ahaa ee dalkan uu kalaha dadka qaxootinimada ku soo galaya ama magangelyada la siinayo, iyadoo mararka qaarkoodna loo weeciyo, ayuu yiri, dadkaasi inay badi ka soo jeedaan wadamo muslimiin ah oo madaxweynuhu ka soo horjeedo. Sarkaal sare oo ka tirsan hay'adda Homeland Security ee gudaha dalkan Mareykanka, Kirinis Jane Michael Nielsen, ayaa sheegtay inay jiri doonaan waajibaad badan iyo baaritaano lagu soo kordhiyo dadka gudaha waddanka Mareykanka soo galay. Arintaasi oo ka dhalatay walaac dhinaca amniga ah.
We will be rolling out new security measures for applicants from high-risk countries, which will seek to prevent the program from being exploited by terrorist criminals and fraudsters. Waxaan soo rogeynaa
talaabooyin xoogan oo baaritaano xagga amniga. Dhowr waddan oo xaalad khatar ay ka jiraan ayaana ku soo rogeynaa kuwaasoo barnaamijkan uu ka hor joogsanayo dambiilayaasha argagixisada xiriirka la leh iyo dadka musuqmaasuqa loo tiranayo inay halkan soo galaan. Isbeddeladan ma ahan oo keliya kuwa amniga sare u qaadaya, laakiinse waxa ay naga caawin doonaan inaan si fiican u qiimeyno kuwa ah qaxootiga ka cararayo dhibaatada lagu hayo. Sarkaalkaasi Homeland Security Nielsen ayaa waxa ay sheegtay sidoo kale in dowladda Mareykanka ay abuurtay isku xirki ugu horeeya ee heer gobol ah oo u ogolaanaya dhammaan dalalka kale ee dibadda ka ah Mareykanka in ay xiriir iyo akhbaaraad iswadaarsi joogto ah la yeeshaan hay'adda socdaalka dalkan Mareykanka. Waxaa kale oo dowladdu ay sheegtay in 6 biloodba mar kasta la hubin doono dalalkan liiska ku jira haatan, lagana saari doono kuwa loo arkay in dhinaca amniga isbeddelo ay sameeyeen. Bishii December, qaadi heer federaal ah oo fadhigiisu u yahay Seattle ayaa qayb ahaan qaaday wadamada xanibaada madaxweynaha dalka Mareykanka uu ku soo rogay. Isla bishaasi Decemberna, maxkamadda sare ee dalkan ayaa aqbashay codsiga madaxweynaha uga yimid oo ahaa in si buuxda oo habsami leh ee baaritaano uu sameyn karaan, isla markaasina xanibaada loogu soo rogay dhowr waddan oo dadkoodu muslim ay yihiin in dalkan Mareykanka ay yimaadaan.
Aad iyo aad ayay u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintan inoo diyaarisay nalala socodsiinaysay dhegeystayaal. Halka aad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka waxaa inoola diyaara Maxamed Cabdi Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Jimciina dhaafay waxaa magaalada Davos ee dalka Switzerland lagu soo gabagabeeyey shirkii caalamiga ahaa ee dhaqaalaha. Madaxda shirka qayb gashayna waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Mr Trump ayaa meesha la tegay aragtiya iskaashiga dhaqaalaha adduunka la xidhiira oo ka duwan kuwii madaxdiisa ka horreysay ay aaminsanaayeen. Waxyaabihii ololaha doorashada ku galay ayaa waxaa ugu weynaa inuu dib u eegi doono heshiisyada dhaqaale ee Mareykanku qaybta ka yahay. dibna uga gorgortami doono qaarkoodna uu gebi ahaanba ka bixi doono. Waxa uu Trump la yimid barnaamij uu u bixiyey Maraykanka ayaa mudnaanta koowaad leh, kaasoo keenay in dib u qaabayn lagu sameeyo heshiisyadii Maraykanka iyo dunida inteeda kale. Arrintan ayaa keentay in Maraykanka uu soo rogo cashuuro badan oo badeecadaha dibadda laga keeno la saaro. Wareegta uu Khamiistii saxiixay oo cashuur kor u qaadista la xiriirta ayuu Trump ku sheegay in hannaanka ganacsi ee hadda jira aanu u fiicnayn dalka Maraykanka.
Executive actions uphold the principle of fair trade and demonstrate to the world that the
Wareegtooyinkan madaxweynaha waxa ay ilaalinayaan mabda'yada ganacsi ee loo siman yahay, waxayna dunida u muujinayaan in Mareykanka aan mar dambe laga faa'iideysan karin, ayuu yiri. Madaxweyne Trump ayaa si dhinaca kale dunida u xaqiijiyey in Mareykanku uu ganacsi diyaar u yahay xilligii ugu wanaagsanaa ee arrimahaas la samayn lahaana hadda lagu jiro.
There has never been a better time to hire, to build, to invest and to grow in the United States.
Ma jiro xilli ka wanaagsan oo wax la shaqaaleeyo, wax la dhiso, la maal gashado oo lagu koro Maraykanka. Amerika ganacsi bay u furan tahay, mar kalena tartanka ayaan qayb ka nahay, ayuu yiri. Haddaba marka la eego isbedeladan uu la yimid madaxweyne Trump, waji noocee ah ayuu dhaqaalaha Maraykanku yeelan doonaa? Maxamed Xaaji Maxamuud oo ka faallooda arrimaha caalamka kuna sugan dalka Britain ayaan ugu horreyn weydiiyey sida Yurub gaar ahaan dalka Britain looga arko hannaanka dhaqaale ee madaxweyne Trump uu doonayo.
Xiriirka Maraykan iyo Ingiriiska ka dhexeeya waxaa la yidhaahdaa xiriirka khaaska ah, waa dad isku waafa, dhaqanka uguna aada isku wadaago, taariikh weyn oo badanna ay ka dhexayso. Laakiin intan muddadan dambe uu Maxamed uu joogay, Trump joogay, xiriirkaas uu xumaaday. Waad ogeydo ilaa iyo 1,800,000 oo qof ayaa petition xareeyey ama codsi xareeyey aynaanu ninkaasi halka iman markii uu ololaha ku jiray. Markii dambena waxay isu dhaceen mayorkii London, 20 qoloyinka xagjirka ayaa uu Twitterka ka retweet gareeyey oo waxay soo dhigeen ayuu promote gareeyey oo adduunka usoo bandhigay, taasoo cadho fara badan ka abuurtay ra-iisul wasaarahan ay dhowr jir isku jawaabeen. Marka xiriirkoogu ma uu wanaagsanayn maadaama uu waqtigan Ingiriisku u baahan yahay inuu cilaaqaad wanaagsan adduunyada la sameeyo mar haddii uu Yurub ka baxay oo uu doonayo dhaqaalihiisa ugu weyn halka uu wax u dhoofiyaana ay tahay Maraykan, inay Maraykan dhinaca ganacsiga ay ka sameeyaan xiriir weyn oo ah in taarifiska ama cashuurta saaran waxyaabaha ay soo dejitaan Maraykanku ee Ingiriiskuna u dhoofiyaan in laga qaado, taasay Ingiriisku filayeen oo ay dowladdana u danaynaysaa. Laakiin xiriirkooga waxa xumeeyey waxa weeye kelmadihii racialka ahaa ama cunsuriyadda ahaa uu kiciyey, iyo dadka halkan u ololeeya cunsuriyadda aadka uga soo horjeeda oo isku dhacay ayaa mashaakil keenay. Laakiin waqtiga hadda markay isugu yimaadeen magaalada Davos dalka Switzerland, hawshaas waxay u egtahay in la xaliyey oo ay wanaagsan tahay. Hadda
waan gartay haddaynu ka hadalno reer Yurub iyo xiriirka dhaqaale Maraykanka iyaga u dhexe.
Xiriirka Maraykan iyo u dhexeeya reer Yurub aad ayuu taariikhda u wanaagsanaa. Laakiin sida lamida sida Ingiriiska kaga dhacday Trump ayaa kaga dhacday Yurub, oo xiriirkoogu ma wanaagsanayn kadib markuu ku dhawaaqay siyaasadan la yidhaahdo protectionismka ee ah inuu isagu Maraykan isku soo jeesanayo adduunyada kalena kasoo noqonayo. Nimanka Yurubna kuwooda war waxaan idinku difaaceen iska difaaca Ruushka la kaalay oo 2% meytaad ku leedihiin dhammaantood buuxiya, isagoo si gaara ula hadlaya dalalka Faransiiska iyo Jarmalka iyo Poland. Marka xiriirkoogu inta badan dhinaca militarigana ma wanaagsanayn oo dee dhinaca meyta ah. Dhinacan kale dhaqaalahana dee waa kan ku dhawaaqayba inuu isagu isku soo kuubayo oo wax walba uu saarayo taarifis, taana oo Yurub filaysa inay dhawaan la samayso ganacsi dhinacan suuqa xorta ah, taas ayaa iyadana ka hor timid. Marka dhinaca ganacsigana iskuma ay wanaagsanayn iyo dhinaca siyaasadaba.
Waan gartay waxaa jira warar sheegaya in dalalka carabtu ay aada u maalgashadaan Maraykanka gudihiisa. Xilligan la joogo Trump iyo xiriirka Maraykanka iyo dunida carabta,
dunida carabta inta badan waxay Maxamed ku tiirsan tahay oo ay dhinaca ammaanka oo kale ama cilaaqaad ay toosan la leedahay oo dhinaca maaragtay dhinaca awoodaha ah. Wadanka Maraykanka taariikhdeeda markaad eegto, shidaalkan iyo qaniimadan ay leeyihiin kambaniyada waaweyn ee Maraykanka soo saaray, marka xiriirka qoto dheer oo aad u ballaaran ayaa ka dhexeeya dalalka carabta iyo dalalka iyo dalka Maraykanka. Laakiin waqtigan Trump waxa uu kaga duwan yahay markii uu ololaha ku jiray, waxa uu aad ugu ololeeyey inay dadkan ay yihiin dad ay u dhammaatay oo argagixiso soo dira oo dhibaatooyin fara badan leh. Sacuudiga oo kale oo hormuudka u ah carabtana waxa uu ku tilmaamay sacaanuhu kasii dhammaanayaan oo u baahan in la gowracada oo caanihii aad uga dhammaadeen. Laakiin taasi markii uu xukunka yimid waa isbedeshay. Sacuudigu 300 iyo 900 milyan ku dhawaad dollar ayaa uu geliyay investment ayuu balan qaaday oo 110 bilyan oo kamid ah walaad waa bilyare oo kamid ah uu doonayo inuu hubka geybsado inta kalena maalgashi uu ku sameeyo sidoo kale dalka gabar oo isaguna Suudiga isayaan ba Mareykanka ilaa 12 bilyan sanadkan la wiil geliyay marka dhinaca markay noqoto maalgashiga taariikhda Mareykanka intii uu jiray maalgashigu ugu badnaa ayaa waqtigan carab ku sameeyeen waana ka shaqooyinka faraha badan oo Obama ku faanayo ama mar walba Trump ku faanayaan ilaahde inta badan ay ka imanayaan oo dilacag far badan ba doorkan carabta laga qaaday
waan gartay Shiinaha markuu Trump ku jiray walaal Shiinaha aad buu u weeraray wuxuu way ka faa'iideystaan dalka Mareykanka hadda siduu xaalkoodu yahay
Mareykanka iyo Shiinaha cilaaqada aad u bulaadan ayaa ka dhaxeeya laakiin marka la eego labada dal dhinaca dhaqaalaha waxay is midaysadaan ay kala faa'iideen waxa ku jira casaan ama waxaan deficit ka leeyahay free deficit ka waxa la yiraahdo ganacsiga oo inaad u waxaad iibiso iyo waxa laga iibiyo ay kala bataan oo laga faa'iido bato waxa ku badan dalka Shiinaha oo isagu ma aha Mareykanka oo kaliya Europe-na sidaa ku haya dalka diyo dhanay isagu wax ka dhoofiyo oo wax soo saar aad u badan ayuu yeeshay oo alaabtiisuna iyo commodities-kiisuna aad u jaban yihiin marka Mareykanka waxa uu leeyahay maya hadda waqtigan oo Trump wax sidaas ayuu leeyahay marka cilaaqadkoodu ma wanaagsanayn laakiin marka ay eegto siyaasadii Mareykanka waxay ku dhisnay waxay ahayd waxa la yiraahdo globalization world ama adduun isku furan oo ganacsiga iyo waxa baaba ay ka shaqeeyaan maadaama uu Mareykanka yahay dhaqaale aad u weyn oo hadii Chinaha iyo Japan iyo Jarmalka oo saddexda waddan ee dhaqaalaha wadiyada ugu waaweyn hadii la isku geeyo Mareykanka ayaa ka dhaqaale badan marka dunidu isaga oo firfircoonaanayo uga galaan galbadnaanaya way aad buu uga dhaqaale weynahay China laakiin haddana dadku soo ururay Mareykanka waa kan tramilu waa la soo ururayaa oo waxaynu galeenaa siyaasadda la yiraahdo muxuu ahaa protectionismka ee ayay wax walba iska ilaalino taa beddelkeegana China waa u fidayaa oo waxa uu sameeyay marka waxa la yiraahdo polar silk road policy-ga la yiraahdo oo doonayo inuu Latin America iyo wadamada ay markay isku xiro oo ganacsi ballaaran ka bilaabo bilyan dollar uu geliyo sidoo kale hore waxa uu sameeyay wax la yiraahdo belt and road oo ka sameeyay Eurasia ama Europe ka sameeyay oo aynu waxta wadooyin fara badan oo badda hoos mara iyo kuwa trenka badda hoos mara iyo kan kale wadooyinkan waaweyn ee kale isku xiraya labada qaaradoodba ayuu dhawaan isaguna hirgeliyay ganacsigana ajeedo isku xiraya marka waxay u eegtahay inuu China uu socdo fakarkii Mareykanka markii hore lahaa ee globalized-ka ah Mareykankuna uu fakarkii hore protectionism-ka ay u China kasoo guuray u socoto marka meelahaasi taagan yihiin cilaaqadkooguna runtii ma wanaagsana waxaan ku wanaagsanayn waxa weeyaan Mareykanka oo doonaya in isagu aan waxyaabaha loo soo dhoofiyo mar walba aanay noqon wax jaban ay noqdaan wax inay filitraan labada dhinac wax isdaafsanaya haddana sida loo helay waa Mareykanka inuu isaguna wax dhoofin fara badan oo dadka Chinese-ka waxay iibsan karaan inuu Mareykanka iibiyo maadaama inuu ognahay kambaniyadii u farac badnaan inuu gureen China oo Mareykan lahaa oo Mareykan alaabtiisa xooggeeda lagu sameeyo China isagoo kambaniyadu ay raadsanayaan shaqaale jaban oo wax badan soo saara.
intaasna waxaan dhageystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay sida uu ekaanayo dhaqaalaha Mareykanka kadib shirki caalamiga ahaa ee ka dhacay magaalada Davos ee dalka Switzerland halkaas oo madaxweynaha Mareykanka ka qayb galay aragtidiisa dhaqaalana uu ku soo bandhigay keenu barnaamijkan oo kala markala ku kulmi doono waxaan dhageystayaal tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
Aad buu mahadsanahay Maxamed Cabdi Sandheero inala socotiinay barnaamijka amuuraha Mareykanka halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington. Haatana waa xubintii dooda gaaban iyo waliba Yasiin Ciise Wardheere oo Nairobi ka soo diray.
kuntu waraasada dhageysayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku yeedeen golaha wasiirada ee dhawaan uu soo magacaabay madaxweynaha wadanka Kenya ayaa gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya waxay ku leeyihiin laba wasiir oo markii horeba ku jiray golaha wasiirada balse aamino kale laga qaaday arrimaha dibadda waxbarashada la geeyay Aadan Maxamed Naal lagu soo celiyay wasaaraddiisi halka dadka reer Kenya ee gobolka waqooyi bari ay qaarkood soo dhaweeyeen halka kuwa kale ay aaminsan yihiin inta ka badan inay mudan yihiin marka la eego taageerada ay dawladda u hayaan waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya Cabdullaahi Calas oo ah nin saxafi ah oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo Cabdi Salaan Aadan Maxamed oo isaguna si gaar ah uga faalooda arrimaha gobolkan gaar ahaan dhinaca siyaasadda waxaan ku bilaabayaa عبد السلام آدم محمد
والله لو السلام أنت هاي سلام كدب مدحوينه ودلالي وقت دير رواية خاضتي لكن وقدم بنتي وحوز كده بل إنه موجيو إن دادك كينيان كدامانا يسكر أحركان وزيرين تا كابنتك سكر أحركان موسى ندافين قولك وقوي بري بل سي وحوسي لغو وزارادو مهمة أيوسي مركوحان ومرينة يا إنو سان كقابنين بل أوسي وحياي مديهين والو قلافي كرا وحالي كرا وحكوين انتبينين صحوة لكن كينيا وبنتهي وحيلا قيبنان والاتنة تضوام والاتنة فرميلاس waxaanu maleeynaa inuu dadaal dheeraad ah bixiyo meesha ay dadka noocan keenay ka moqdeen
Abdullahi Alas
ortaalmaha wasiirinta markaa deegtid madaxweynaha sidoo u magacaabay inuusan eegin wax qabadka iyo kartida iyo cadaaladda ay sameyn karaan wasiirada waxa nooday inuu yahay nin abaal marin siinayo siyaasiyinta asaga la soo shaqeeyay oo aanan eegin wadanka dantis maalada waxyaalaha ugu muhiimsan oo siyaasiyinteena loogu baahay waxa weeye waddadi isku xireysay Nairobi la wajir lama hagaajin hal wasiir la dhiibay waxa hadda macno sameeyayso ma jiraan devolution ayaa la keenay dowlad goboleed ayaa la keenay ma la shaqeynaysa markana waxaan ila tahay madaxweynaha waddanka Kenya dantiisa muusan eegin wuxuu eegay inuu dad shaqaale shaqo siiyo kuwi laftirkooda shaqeyn waayay ayuu qaar siiyay ambassador meel geey waxaan rabay inuu san qancayeen waddanka 44 milyan ku nool waxa la rabay inuu keeno rag iyo dumar u leh karti iyo aqoon aamina waxay ahayd qof diblomaasi ah waxa la keenay waxbarashada inkastoo aan ognahay qofka wasiirka inuu yahay policy maker laakiin haddana waxay ku ficilan lahayd arimahaas mid kale ayuu geeyay marka waxa la leeyahay madaxweynaha waddanka dantiisa muusan eegin dantiisa ayuu eegay siyaasiyana legacy-giisa saameyn badan bay ku yeelanaysaa
waa inaad maskaxda ku haysataa Jubilee dowladda xukunka gacanta ku haysa mar walba waxay ku fiirinaysaa meeshaan u soconayaa nala gaari kara shaqadaan qabanay ana qabar rabnayaa nala sameyn kara taas markuu waxay keen marmar inay qaanuunka ay garamaraan ay waxyaalo kale ay keenaan laakiin wuxuu isku day madaxweynuhu in bal la heli karo dowlad inclusive oo dadka dhan iska dhaxarkaan taasna lama keeni karo wadanka soo sheega waa 48 milyan way 48 milyan waxay la qabsanaan waa yarihiin laakiin mar waliba waxaa la rabaa inuu ku beesgareeyo wax qabadka iyo kartida labadan Northern Kenya laga soo dortay Amina iyo Aadana soo faa kartood maxamuu Amina malaf oo arrimo qatar ay gacanta ka sarreeyaan dibadda si xiga uu soo shaqeeyay meel ay keentay Aadan ila haddii waxa la badan buu qabtay xagga dhaqaalaha iyo xagga businesska inkastoo la dhaa waxa ay ahayd inuu focus saaro inuu wadooyinka noo xiro maadaama aanay dad beecsharo oo beecsharada noo furo kambaniyaal la geeyo Northern Kenya Garissa la geeyo Wajir la geeyo taas dhan waa war meesha laakiin waxaad ogaataa isagana wuxuu la tacaamulayaa dowlad moogiye afraad lama tacaamulo marmar marka aad kaaneysa halkaas karto xumo way ka muuqan kartaa
haddii waxa la magacaabay waxa la dhahaa administrative secretaries constitution key kuma jiraan baarlamaankana hadda si lagu marinay lama aqaano dee dastuurkii meel ay ugu jiraan oo xildhibaano la rabo in su-aal la weydiiyo ma jirto markana waxay la tahay madaxweynaha Kenya wasiirintu magacaabay siday u badan yihiin waa dad siyaasiin ah oo dowladdii hore wax qaban waayay oo lagu eedeynayay inay kasoo bixi waayeen xililkoodii sidee marka haddana laysu qabad siinaya waxaad arkaysaa marka waddanka inuu yahay waddan ay dad yar yani u talinayaan oo yun rabaan sidii ayaga rabaan dowladnimada sidaa kuma shaqeyso
waa tahay Cabdisalaanow waxaa la rabaa oo keliya ma aha golaha wasiirada inagu jiree gobolka waqooyi bari la soo qaado jeed loo sameeyo horumar loo sameeyo marka ma ku muuqataa sida u dareemayo Mr. Alas in ay dad kana karti badan la heli karo ama haddaba ay keeni karaanba maadaama shantii sare u dambeeyay ku jiraan in ay wax ka qabtaan gobolka
waxaan halkan ka xusraba in uu jiro dhaqdhaqaaq xagga horumarinta gaar ahaan marka aad fiiriso hadda wadadu isku xirto maxallay jiraa Baswini iyo Madagaasi meel fiican ay maraysaa Mandera Ramo laga soo bilaabo ilaa iyo Ceelwaq ilaa 300 kilometer waa la soo taamaq la soo sameeyay laamo la soo mariyay marka waxaan u maleynayaa bal inaan xogo aan dadaal muujino oo strong lobby oo lobby adag aan noqono si Northern Kenya camal oo danaheenaan isku keeno nimanka wasiirinta markaan ku dhano bal arintaas dowladda Garcia waxaa kula kasii muhiimsan dadkii NPS inay shaqo galaan dowladdu waa bilaaran tahay marbada iska dhaxarki waa inay meelo fara badan qinaan bal sugno laakiin ilaa had waxaan la siiyay wasiirada tacliinta oo nin Soomaalida ah nin muslim wuxuu soo marin yani wasiirada tacliinta tacliintana Kenya waa very sensitive waa meelaha uu qatasan marka waxaan u maleynayaa inaan dadaal bixin doono dadka countygana dadaal dheeraad ah bixiyaan horumarna la sameeyo. Laba ruux waxay keenaan malaha, yani waa wasiir marmar laga yaabata inay qancin rabaan un madaxweynaha oo aysanata matheleynin dadkii populationka kasoo jeeda wadamadaasi. Laakiin maxaa la rabaa in bal la isku imaan karo oo la abuuri karo dan guud, la abuuri karo sida arrinta wadada, la abuuri karo si dadkeena ay u helaan wadooyin isku xirta Nairobi iyo meelaha ay degan yihiin.
In caasimiyaadan dareemayn in isbedel weyn oo ku yimid defolution kana ama maamulka hoos loo daadejiyey iyo golaha wasiirada marka la isku xiro in aanay 10 sano hore lasoo dhaafay aysan la mid ahayn gobolka Waqooyi Bari.
Taasi waxaa mahad ku leh wadanka Kenya iyo dastuurka cusub oo keenay defolution. Waxaad ogtahay Raila ayaa ku jiray constitution cusub dadku ololeynay. Waxaa la rabaa yasiiro dowladnimada laguma qanca meesha ugu hooseysa, mar walba waxaa la yigsadaa in la tago meel dheer. Waxaa la rabaa marka annaga maadaama Mandera ay 5 sano lasoo dhaafay heshay 40 bilyan, 10 sanana ay heshay budgetka ugu horeeyo 9 bilyan, waxaan sugaynaa marka in sistemada ay noo shaqeeyaan oo shaqooyinka Nairobi loo soo aadayo iyo socodkan faraha badan lacagta inuu gasho. Laakiin nimankii intooranay badi waxay sameeyeen in la filayay lacagta inay gelayso dhulkii lacagta Nairobi ugu soo laabanaysa. Marka wajeer hadda deynta dhaqaaq yar baa ka jiro dadka ay ku mahadinayaan in lacagta lagu gashay. Waxaan leenahay marka dadkeena shacabka ah waa inay ka fikiraan nino ayna qool ugu jirino Soomaalinimada kelix maahane dowladnimada la eego lacagtii iyo nimankii mas-uuliyiinta loo dhiibay lagula xisaabtamo oo si sidaan ka si fiican aan hegsan.
Ad iyo adayadu maasantay kuwaasi waxay ahaayeen Cabdullaahi Cala Soomaali Saxafi oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo Cabdisalaan Aadan Maxamed oo isaguna arrimaha siyaasadda iyo gobolkaba ka faallooda. Labada waxay joogaan Nairobi doodigaana inta ay loo joogto intay mar kale hawada ku kulmi doonaa hadii Ilaahay raalli ka noqdo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Yasiin Ciise Wardheera ayaa dooda gaabinaya la socodsiinaya halkaad ka dhageysanayseen waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada muusigaasi aad maqlaysaan oo heestan qaadaysa fanaanada Axmed Queen. idaacaddeedii fiidnimo waa nagaynta. Intaynu mar kale kulmayno waa Sahre Ciidle iyo Jaamac Buulo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
mamadu lugday ka xidhaa.